Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda oligarx Alisher Usmonov rus muxolifatchisi Aleksey Navalniydan kechirim so'rashni talab qildi.
Это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать. Это лай Мошкина слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный.
Andijonda eng yirik abnalchilardan biri qo'lga olindi. Maxtumqulining Toshkentda o'rnatilgan barelyefidan telpak yechilib, salla o'raladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Respublikasi prezidentining muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Hujjatda 2017 yilgi Ramazon oyining boshlanishi 27 may kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilingani aytilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 21 may kuni Riyod shahrida bo'lib o'tadigan Arab musulmon mamlakatlari va AQSh sammitida ishtirok etadi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, tashrif Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz As-Saud taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Mirziyoyev safar chog'ida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi ham aytilgan. Saudiya Arabistoniga tashrif paytida O'zbekiston prezidenti Makka mukarramaga ham o'tib, umra ibodatini ham ado etadimi, yo'qmi? Bu haqda hech qanaqa rasmiy ma'lumot yo'q. Ronald Reagan davridan buyon barcha prezidentlar o'zlarining prezident sifatidagi birinchi chet el safarini Meksika yoki Kanadaga qilgan. Trump bu an'anani buzib, safar qilish uchun birinchi davlat sifatida Saudiya Arabistonini tanladi. Washington bilan Riyod munosabatlari Obama davrida tarang edi va Trump bu munosabatlarni yaxshilamoqchi, xususan inson huquqlari bilan bog'liq masalalarning ustuvorligini pasaytirib, asosiy e'tiborni terrorizmga va Eronning ekspansionizmiga qarshi kurashishga qaratmoqchi. Saudiya Arabistonidan so'ng Trump Isroil, Rim va Brusselga safar qiladi. AQSh aviatsiyasi Suriyada hukumat qo'shinlari va Eron tomonidan dastaklanayotgan ko'ngillarga havodan zarba berdi. Havo zarbasi hadafi Darazzur viloyatidagi amerikalik harbiylar joylashgan Tanf harbiy bazasiga ketayotgan avtokolonna bo'ldi. AQSh dastaklayotgan qurolli muxolifat vakilining Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, havo zarbasi isyonchilarning hukumat askarlari bilan Damashq-Bag'dod avtoyo'lida bo'lib o'tgan to'qnashuvdan keyin berilgan. Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, havo hujumi chog'ida 8 kishi o'lgan. Bu hujum Suriyada 6 yildan buyon davom etayotgan urushda AQShning ishtirok ko'lami kengayishini anglatadimi degan savolga AQSh mudofaa vaziri James Mattis, biz Suriyadagi fuqarolar urushida o'z rolimizni kengaytirayotganimiz yo'q, biroq biz o'z qo'shinlarimizni himoya qilamiz deb javob berdi. Bugun Eronda prezident saylovi bo'lib o'tadi. Davlat rahbari lavozimiga 4 nomzod da'vogarlik qilmoqda. Ular orasida amaldagi prezident Hasan Ruhoniy hamda konservator va sobiq prokuror Ibrohim Raisi ko'proq ovoz olishi mumkin bo'lgan nomzodlar sifatida qaralyapti. Liberal qarashlarga ega deb bilingan Ruhoniy 81 millionlik aholiga G'arb bilan hamkorlikni davom ettirish va vatandoshlarga yanada ko'proq erkinliklar berishni va'da qilmoqda. Ibrohim Raisi esa Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayining ishonchli kishisi bo'lib hisoblanadi. Xomanayi Eronda eng katta siyosiy, harbiy va diniy hokimiyatga ega shaxsdir. Juma kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Ibrohim Raisi Eronning saylov tizimi to'g'risida gapirarkan,
ra'yi mardum dar nizom ma ra'yi tashrifoti nist. Ye ra'yi voqe'i ist.
Bizda odamlarning ovoz berishi shunchaki bir taomil emas, balki real saylovdir, deb aytdi. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning o'z shani va qadr-qimmatini himoyalab muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniy ustidan sudga arzi Kreml bilan kelishilgan. Bu haqdagi RBK nashri milliarderning vakiliga tayanib xabar qildi. Usmonovning vakili boshqa tafsilotlarni aytmagan, lekin uning aytishicha Navalniyga video murojaati Alisher Usmonovning shaxsiy tashabbusi bilan yozilgan. Aleksey Navalniy payshanba kuni Usmonovning bayonotlariga javob berishini aytdi. U milliarderning so'zlarini o'ziga nisbatan tahdid sifatida baholadi. Usmonovning Navalniy ustidan yozgan arizasi yuzasidan sud majlisi 30 mayga belgilangani aytildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Payshanba 18-may kuni ertalab kelib chiqishi chustlik bo'lgan rossiyalik multimilliarder Alisher Usmonov VKontakte ijtimoiy tarmog'ida internet tinglovchilar va rus muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga murojaat bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 12 minut davom etgan video murojaatni Usmonov Navalniyga sensirab boshlaydi.
Имею в виду, что наши юристы сейчас будут разбираться в суде, а ты как всегда будешь делать из этого лживый
Yodingda tut, mening yuristlarim hozir sudda ish olib boradi. Sen esa bundan yolg'on PR yasaysan. Men sening gaplaringni haqiqat deb o'ylayotgan va senga ishonishni davom etayotgan odamlarga murojaat qilishni zarur deb topdim. Alisher Usmonov seni ablah deb atashini anchadan beri so'rab kelayotgan eding. Deya boshladi Usmonov. Milliarder O'zbekistonda 80-chi yillarda zo'rlash emas, sotsialistik mulkni o'marish moddasi asosida soxtalashtirilgan ish bo'yicha 6 yil o'tirib chiqqanini eslatdi.
Ты на всех углах кричишь, что тебя сильно преследуют. Жестокая власть. Ой, какая она жестокая.
Sen har joyda ta'qib etilayotganing borasida jar solasan. Beshafqat hukumat deysan. Qanaqasiga u beshafqat ekanki, atigi bir sutka turmada o'tirib chiqibsan. Sen shunda johil hukumatda bir kun o'tirgan bo'lsang, men esa yumshoq hukumat davrida hech narsadan hech narsa 6 yil o'tirdim. Ikkalamizdan jinoyatchi bu sensan, chunki sen aynan hozir sud qarori ostidasan, dedi Alisher Usmonov. Undan keyin rus biznesmeni Aleksey Navalniyning ayblovlariga to'xtaladi. U asosiy daromadlar manbai xususiylashtirish kelishuvlari emasligi, Rossiyada soliq to'lash haqida ma'lumot beradi.
Lebedinskiy, Oskolskiy tovarish kombinat. Мы покупали за 2,5 миллиарда швейцарских.
Oskol kombinatlarini biz 2,5 milliard Shvetsariya frankiga 2006-yilda sotib olganmiz. Biz bu aktivlarni kimdandir bepul sovg'a tarzida olganimiz to'g'risidagi gaplaring g'irt yolg'on. Megafon, Mail.ru, Odnoklassniki, VKontakte tarmoqlariga qilingan sarmoyalarim aniq sovet davridan qolmagan-ku. Bular o'g'rilik emas, Aleksey. Sen besavodsan, chunki men sotib olgan korxonalarda 40 ming ishchi o'rinlari ishga tushirilgan, deya hisobot berdi rossiyalik biznesmen. Shuningdek, hech kimga pora bermagan halol biznesmen ekanini ham ta'kidlab, Aleksey Navalniydan kechirim so'rashni tavsiya qildi.
И твои потуги меня оболгать. Это лай Мошкина слона. Тфу на тебя, Алексей Навальный.
Sening barcha harakatlaring itning karvonga xurishidir. Tuf senga Aleksey Navalniy, dedi oligarx Usmonov. Muxolifatchi Aleksey Navalniy esa shu kuniyoq Usmonovning bu videosini o'z sahifasida e'lon qildi. Biz rus-britan shvetsar oligarxi 15 milliard dollar egasi Alisher Usmonovni videobloger bo'lishga undadik. Albatta, kanalimiz auditoriyasida savollar qolmasligi uchun Burxonovichga men bandma-band javob qaytaraman, deb yozdi Navalniy. U sizga Dimon emas videosi bugunga kelib bir necha 10 million shaxs tomonidan ko'rib chiqilgani ma'lum. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijon viloyatining Asaka tumanida oyliklari plastik kartaga o'tkaziladiganlar pul mablag'larini 18-20% xizmat haqi evaziga naqdlashtirib berish bilan shug'ullangani aytilayotgan yirik abnalchilardan biri qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asaka tumani prokuraturasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra qo'lga olingan shaxs andijonliklar orasida Shokir nomi bilan tanilgan yirik abnalchilardan biridir. U Asaka tumanida Xo'ja Ko'rsinga oziq-ovqat mahsulotlarini sotish do'konlarini ochib, aslida plastik kartalar dagi mablag'larni naqdlashtirib berish tarmog'ini yo'lga qo'ygani iddao qilinmoqda. Uning oziq-ovqat do'koni tekshirilganida u yerda boshqa firmalarga tegishli bo'lgan to'lov terminallari hamda 110 million so'm miqdorda naqd pul topilib musodara etilgan. Shu terminallar orqali naqd pullar yechib berilgan degan taxminlar bor. Hozir bu taxminlar o'rganilmoqda, dedi prokuraturadagi manba. Oyliklari plastik kartaga o'tkazilgan o'zbekistonliklar bankomatlarda pul yo'qligi bois pulini maxsus tujjorlarga haq berib naqdga aylantirib moqtalar. Tujjorlar esa o'z xizmati uchun plastik kartadan chiqarib olingan umumiy summaning 15-20% miqdorida haq olmoqda. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi yil sayin kuchaymoqda. Davlat g'aznasidan oylik, pensiya, bolalar va nogironlik nafaqalari oladiganlar, ular xohlamasalar ham pullari 100% plastik kartochkasiga tushirib berilmoqda. Lekin oylik va nafaqalari plastik kartalariga tushiriladiganlar bozorga borib yegulik xarid qila olmaydi, ko'p joyda naqd pul so'raladi. Andijonlik o'zbekistonlik tadbirkor Bunyodbek naqd pul yo'qligi muammosi sabab noqonuniy abnalishka faoliyati bilan shug'ullanuvchilar mamlakat bo'ylab qo'zi qorinday ko'payganini aytadi.
Ushabdi deb eshitdim.
Nima ish qiladi o'zi? Nima ish faoliyati nima edi buni?
Faoliyati ash karta bo'yicha aka, abnalishkada.
Aha, qanaqa ishlaydi bu?
Abnalishka kartalar olib, kartalar sotasiz aka.
Qanday bo'ladi bu endi? Tushuntirib bering oddiy til bilan.
Oddiy til bilan sizdan 10% dan olib turib aka, 10% ga olib kartalar. Misol, plastik kartada 100 ming so'm puliz bo'lsa 90 ming ga olib, 92 ming, 93 ming dan sotar. Bu tane dollar pulchlarga o'xshab, ular amalda kasb qilib olishdi.
Bunaqalar ko'pmi?
Shunday qilib. Ha, ularga Sharxonda bor aka. Asakada bor. Plastiklar ko'pchilik shunaqa plastik ishlar bilan shug'ullanib yurishibdi. Katta-katta abnalishkachilar bor aka, hozir ham yo'qmi? Shunaqa narsalar.
Bu nima uchun paydo bo'lgan endi bu abnalishka biznesi? Nima uchun? Nima uchun?
Bolalarni pulini oladigan ashlar endi majburligidan aka ashlarga murojaat qiladi, ashlar yetib beradi pulini. 15%, 20% yetishyapti bu.
Plastik kartaga sotilayotgan mollarga naqd pulda sotiladigandan ko'proq narx qo'yilgani bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida esa O'zbekiston bosh vazirining birinchi muavini Rustam Azimov respublikadagi barcha rahbarlarga hukumat telegrammasi jo'natgan edi. O'tgan yil 20-noyabr sanasi bilan yuborilgan maktubda hukumat telegrammasida plastik kartadagi pullarni ustama berib naqd pulga almashtirish va mollarni plastik kartaga sotayotganda qimmat naqd belgilash kabi holatlarga barham berish talab qilinadi. Bunga bo'ysunmaganlarni jazolash ta'kidlanadi.
O'zbekiston siyosat. Maxtumqulining kecha Toshkentda o'rnatilgan barelyefidan telpak yechilib, salla o'raladigan bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari oldidan Toshkentdagi Maxtumqul ko'chasida ochilgan shoir barelyefi rasmiy Ashxobod qabul qilgan andoza siymodan farqli bo'lganiga turkmanistonlik diplomatlar e'tibor qaratdi. Toshkentda tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tgan haykalda Maxtumquli Sovet davri o'tgan asrning 50-yillarida chop etilgan kitoblardagi kabi aks ettirilgan. Ochilish marosimida qatnashgan va ismi oshkor qilinishini istamagan rassomning aytishicha, haykal Turkmanistonda qabul qilingan andozaga ko'ra salla kiygan tarzda emas, balki turkman telpagi kiygan tarzda yasalgani turkman diplomatlari e'tiroziga sabab bo'lgan. Bu e'tiroz ortidan haykal almashtirilishi ham rejalashtirilgan. Rassomning aytishicha, haykal eskizining rasmiy Ashxobod bilan kelishilmagani ortidan tushunmovchilik yuzaga chiqqan. Haykal 1947-yil Sovet paytida andoza uchun qabul qilingan turkman rassomi Ayxan Hajiyev chizgan rasm asosida yaratildi. Lekin Turkmanistonning marhum prezidenti Safarmurod Niyozov 2000-yilda Ayxan Hajiyev variantini tanqid qilib, Maxtumqulining yangi siymosini yaratishga buyruq bergan edi. Niyozovga ko'ra, eski variantdagi Maxtumquli telpak kiygan kambag'al cho'ponga o'xshagan. Ana shundan keyin salla kiygan Maxtumquli siymosi andoza sifatida qabul qilindi. Ashxoboddagi barcha haykallarning telpagi olib tashlanib, salla kiydirildi. Bu haykalni ishlagan o'zbek haykaltaroshi Jasvant Annazarovning bundan xabari bo'lmagan, dedi rassom. Unga ko'ra, yosh o'zbek haykaltaroshi Jasvant Annazarov Maxtumqulini qaytadan sallali qilib yasab berishga buyurtma olgan. Haykaltarosh yana bir bor pul ishlaydigan bo'ldi. Toshkentdagi turkman diplomat va tadbirkorlari yangi variantga homiylik qilishadigan bo'ldi. Skandal qilmasdan muammoni tinchgina hal qilishmoqchi, deydi haykal ochilishida qatnashgan rassom. Toshkentda ulug' turkman shoirining haykali ochilishini olqishlagan turkman rassomi Mamakkuli Yomg'irquliyev Ozodlik bilan suhbatda salla kiygan Maxtumquli siymosi tarixiy haqiqatga yaqinligini aytadi. Rang tasviruvchi rassom Oyxon Hojiyev yaratgan va 1947-yili kanonizatsiya qilingan Maxtumquli portreti cho'g'irma telpak kiygan tarzda chizilgan, lekin telpak taka turkmanlarnikiga o'xshamagan. Takalarniki sal boshqacha bo'ladi. Ikkinchidan, Sherg'ozi madrasasini xatm qilgan Maxtumquli salla o'rab yurgan. Uning rutbasi va mavqei shuni taqozo qilgan. Sovet davri ideologlari kambag'al va dindan uzoq shoir obrazini andoza sifatida olgan. Tarixiy haqiqatni tiklash ma'nosida salla kiygan Maxtumquli haykali to'g'riroq bo'ladi, lekin Hojiyev yaratgan Maxtumquli obrazi san'at asari sifatida qolaveradi. Shu o'rinda O'zbekiston poytaxti markaziga Maxtumquli haykalini qo'ygan o'zbek qardoshlarimdan juda minnatdorman, deydi rassom Mamakkuli. 18 may Turkmanistonda Maxtumquli she'riyati, hamjihatligi va tiklanish kuni sifatida nishonlanadi. Barelyefning ochilish marosimi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmanistonga xizmat safari oldidan bo'lib o'tdi. Tantanali marosimda O'zbekiston Madaniyat vaziri Mahmud Murotov, Yozuvchilar uyushmasi raisi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Ali, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti vakillari, Turkman madaniyati markazi raisining o'rinbosari Bibisora Rajabova, madaniyat markazlari vakillari, madaniyat va san'at arboblari, diplomatik korpus va jamoatchilik vakillari qatnashdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tijorat banklari Mirziyoyev kreditini berishga resursi tugab qoldi. Samarqandda Agrobank filiali rahbari pora bilan ushlandi. O'zbekistonda yana bitiruv kechalari taqiqlandi. Ozodlikda portal rukni, prezident portaliga 30 marta murojaat qilgan fermer Ochilbek Matov shikoyati.
Men 30 marta prezidentning virtual qabulxonasiga jo'natildim. Bor qaytarishdan qilaver dedi bitta ayol kishi o'sha virtual telefonda turgan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Tijorat banklarining Mirziyoyev kreditini berishga resurslari tugab qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 17-mart kuni aholiga chorva mollari va parrandachilik sotib olish uchun mikrokreditlar ajratishni soddalashtirishga qaratilgan qaror chiqargan edi. Bu qaror ijrosi boshlanganidan 2 oy o'tib o'tmay, aksar tijorat banklari qora mol olish uchun qarz so'rovchilarni resurs tugab qolgan iddaosi bilan quruq qo'l bilan qaytarmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi Sanoat qurilish bank filialiga qora mol olish uchun mikrokredit so'rab murojaat qilganlardan biri Ozodlikka o'ziga bunday kredit berish to'xtatilganini aytishganini xabar qildi. Bu xabarni o'rganish asosida Ozodlik 19-may kuni nafaqat o'z Sanoat qurilish bank, balki aholi va tadbirkorlik subyektlariga mikrokredit ajratishga mas'ul bo'lgan tijoriy banklarning aksaridan qora mol olish uchun mikrokredit berishning ko'p joylarda to'xtab qolgani javobini oldi.
Sanoat qurilish bank ishonch telefoniga tushdi. Yo'q, resurs yo'qligi sabab to'xtatilgan, yo'q berilmagan. Mana to'xtatilgan.
Dedi o'z sanoat qurilish bank bosh idorasi xodimi. Bankning Xo'jayli tumani filiali mutaxassisi ham Toshkentdagi telefon raqamiga javob bergan xodimi gapini takrorladi.
Bulardir net to'xtab qoldi hozir. Endi nesi qalsildi uning resursi, o'sha 4 oy 5 oydan beri chiqarib yotibdi ma'lum. Bo'lim boshqarmasi bizga shunday topshirma beribdi, to'xtatildi deb. Tavqqa berib atirmiz hozir. Tavqqa so'y 50 minimalniga deyin beraveramiz. Bir haftaning ichida ish qayta chiqib qoladi.
Dedi Qoraqalpog'istonning Xo'jaylisidagi Sanoat qurilish bank kredit bo'limi vakili. Ipoteka bankining Toshkentdagi bosh idorasi xodimi qora mol uchun kredit berilmasin degan buyruq yo'qligi, biroq kredit so'rovchilar ro'yxat uzayib ketib, ularga pul topib berish og'irlashgan ortidan ayrim filiallar kredit bermayotganini bildirdi. Agrobank bosh ofisiga qilingan murojaatga ham ayni mazmunda javob berildi. Bu mikrokreditlarni ajratish shu oydan to'xtatildi. Resurs tugab qoldi. Adashmasam 6 oyga to'xtatildi. Chorva mollariga aniq berilmaydi. Parranda va limonariylar uchun berilishi mumkin, lekin bu ham hali aniq emas, dedi Agrobank vakili. O'zbekiston bank tizimi mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Prezident Shavkat Mirziyoyev qaror ijrosining 2 oyga yetib yetmay to'xtab qolgani sabablarini tushuntirdi. Masalan, Andijon viloyatida tovuq uchun shuncha kredit berildiki, hisoblab chiqilsa, viloyatda buncha tovuqning o'zi yo'q ekan. Qora mol ham xuddi shunday bo'ldi. Qora mol olaman deb hujjatlashtirib, u pulni perechisleniya bilan chorvador fermer hisobiga ko'chirtirib, har xil yo'llar bilan uni abnal qilish boshlandi. Milliardlab so'm bank tizimini tark etib, naqd ko'rinishida bozorga ko'chdi. Oqibatda bozorda naqd aylanmasi ko'paydi, inflyatsiya kuchaydi, boshqarib bo'lmaydigan iqtisodiy disproportsiya yuzaga keldi. Bu o'z avval boshlan aholiga yoqish uchun olingan populistik qaror edi va mutaxassislar uning shunday oqibatlarga olib kelishini yaxshi bilardi. Lekin bu borada ular fikrini so'ragan ham, eshitgan ham yo'q, dedi O'zbekistondagi bank kredit tizimida ishlovchi mutaxassislardan biri.
Ozodlikda portal rukni.
Ozodlikning portal rukniga murojaat qilgan Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri 70 yashar Ochilbek Matov prezident portaliga o'z muammosi yuzasidan 30 marta murojaat qilib, natijaga erisha olmagani va portal xodimlarining o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashayotganidan shikoyat qildi.
Men viloyat hokimini bo'sh portallarga chanoqlarga taxta kileylab rahbarlarimizni aldaganini gazetaga yozganimdan so'ng viloyat hokimini topshirig'i bilan meni gazetada tanqid qildi. To'xmat. Go'yoki men planni bajarmaymanmish, meni hech kim tanimaydiymish, har yili 25 tonna bug'doyni kam beramanmish. Men misoldan mahallani maslahatchisiman. Har yili 120 foizdan kamiga bajarmayman planni. Oshirib yuboraman paxta bug'doyni. her yıla. Men bularda ki virtualga arz kıldım. Bular menga nimaga tuhmat kıldı. Bularga jinoyat javobgarlikka tortinglar dedim. Tortinglar dedim buni bosh prokuraturaga ham ishonch telefoniga chiqdim. Bular Farg'ona viloyat nimasiga yuvardi prokuroriga. Bular milisaga chiqardi, ishni bosib-bosib qildi. 10 marta men virtualga chiqib arz qildim. 10 marta viloyat prokurorining ishonch telefoniga chiqdim. Men gapni ochig'i Farg'ona viloyatida haqiqatni topolmayapti. Haqiqat yo'q. Endi ikkinchi masalam bor. Men 2009 yili eng kamida 80 odamni ish bilan ta'minlayman deb o'sha 2009 yilgi pul hisobida 300 millionga 2 etajli bino qurganman. Tagi savdo to'kani, kalbasa sexiga mo'ljallab, tepasi tikuvchilik sexiga mo'ljallab. Qarang, men mana shu tuman o'sha vaqtdagi tuman hokimiga, tuman militsiyasini boshlig'iga, viloyat arxitekturiga pora bermaganligim uchun bular menga chiqargan qarorni o'zlari bekor qilishdi. 300 million sarflagan binomni buzib tashlashga harakat qildi. Ularni fuqarolik sotiga berdim. 2 marta sotga berdim. 2 marta sotda ham men haq bo'lib chiqdim. Lekin ular sotda ham qarorni bajarmayapti. Fuqarolik soti egalik huquqini nima hokimiyatga aytsin berish uchun deb qaror chiqarib bergan. Meni haq deb.
U bino nima bo'lib yotibdi hozir? Biror foydalanyaptimi
yo'q? Bino turibdi. Men 30 marta prezidentni virtual qabulxonasiga zuvanat qildim. Bugun ham zuvanat qildim. 7dan 20 minut ertabada o'tganda zuvanat qilsam, bor qaytarsan qilaver dedi bitta ayol kishi o'sha virtual nimada tur, telefonda turgan.
Toshkentdami?
Men aytdim bu 30-chi marta men sizlarga zuvanat qilyapman.
Toshkentdagi nomerdan shunaqa dedimi?
Ha, o'sha virtual qabulxonada bitta ayol kishi shu 7dan 20 minut o'tgan edi ertabadan. Qayerga arz qilsam qilaman? Aytdim men ozodlikka chiqaman dedim.
Nimaga
BBC'ga chiqaman dedim. Amerika ovoziga endi chiqaman desa bor qaqa chiqsang chiqaver.
Nimaga unaqa dedi? Qabul qilmayman arizangni dedimi?
Ha. Ovozni biz zuvanat qilgansan dedim. Men aytdim qoniqmayapman-ku dedim. Men dedim o'sha prezident devonda odam kelishini, odilona ko'rishini talab qilyapman-ku. 30 marta chiqyapman. Desam bor qaqa chiqsang chiqaver. Mana shu bari mana u tumanga, viloyatlarga bular xalq qabulxonasini ochib olgan. Kimki u prezident devoniga virtual nimasiga murojaat qilsa, ular bu yoqqa jo'natardi. Bitta hokimni odami, viloyatdagi viloyat hokimini odami. Ha bular ko'rib chiqding deb javob beraveradi. Men mana shularni ham aytdim. Aytsam bor qaqar, sen qilaver dedi. Men aytdim, nima kerak bunaqa virtual qabulxonani kunda televizorlarda e'lon qilishdi dedim. Keyin o'chirib qo'ydi. Ha, yana bularni bitta neyrangini aytayin. Mana shu virtual qabulxonaga zuvanat qilsangiz 50-chi nomerdasan deydi. O'chiribdi. Yarim soat kutib turganingizdagi 4-chi o'chirib, 3-chi turib telefoningizni uzib qo'yadi. Respublika prokuraturasini ham o'sha haligi ishonch telefoni bundan ham battar. Muzika qo'yib qo'yadi, shu bilan 2-3-4 deb turib oxiri bir yarim soat kutib o'tirasizda o'chirib tashlaydi keyin butunlay.
Birorta nimangizni bajardimi shu paytgacha? Xo'p, virtual qabulxona birorta muammoingizni hal qildimi?
Boshida 60 million kredit ololmay turuvdim. Birinchi o'sha haligi oktyabr oyida 3 kunda oldim. Bir o'sha boshida.
Farg'onalik taniqli fermer Ochilbek Matov bilan suhbatida. Ozodlik portaliga murojaat qilgan navbatdagi tinglovchi Surxondaryoning Qiziriq tumanida yashovchi Chovli To'xtayev ham prezident portaliga qilgan murojaatlari e'tiborsiz qolayotganidan shikoyat qildi.
Termiz shahar davlat soliq inspeksiyasi 2016 yil 11 iyun kuni menga nisbatan soxta hujjatlar asosida tuzilgan 638 ma'muriy ishni mana shu 10 oydan beri suddan prokuraturaga, prokuraturadan soliqqa, soliqdan sudga 10 oyda 9 marotaba sud bo'ldi.
Nima ayib qo'yilyapti o'zi? Nimangiz kasbikoringiz? Kimsiz? Tadbirkormisiz?
176 ning 3-chi moddasi bilan yo'lovchi tashish bo'yicha mashinamga bosqinchilik qilib turgan, soxta hujjatlar tuzgan, viloyat sudi meni kirakash emas deyapti, bu shahar sudi, Angor tuman sudi. Sud protsessual kodeksini buzayapti. Konstitutsiyaviy prokurorlar konstitutsiyaga zid ravishda ish qilyapti. Iltimos, prezidentimizga aytingizlar. Mana shu prezidentimiz bizni tinglasa, xalq uchun qancha jon kuydirib, islohotlar olib boryapti. Oqilona siyosatlariga zid ish qilyapti prezidentimiz.
Kim zid ish qilyapti? Siz shikoyatingiz kimdan o'zi?
Suddan. Sud, prokuratura. Prokurorlar, sudyalar, tergovchilar.
Prezident mana sizga o'xshagan arizachilar uchun portal ochib qo'yibdi. Muammoingizni hal qilmadimi?
Portalga ham murojaat etdik. Portalga murojaat, portalda ham aldayapti bular. Portalga shuncha 8 oydan beri murojaat qilib, birov kelib tushuntirish xat olmadi. Yo nima bo'ldi deb so'ramadi. Shu yaxshi ham baxtimizda shu prezidentimiz bilan milliy xavfsizligimiz bor. Agar shular bo'lmasa, bular xalqni bu juda katta bosim oldiga qoldiradi.
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini Ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryoda o'nlab mansabdor vatandoshlar murojaatiga befisandligi bois ma'muriy javobgarlikka tortildi. Samarqandda Agrobank filiali rahbari pora bilan ushlandi. O'zbekistonda yana bitiruv kechalari taqiqlanmoqda. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Qashqadaryo viloyatida mahalliy boshqaruv idoralarining o'nlab mansabdori fuqarolar murojaatiga befisandligi bois jazolandi. Huquq gazetasiga ko'ra, ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilgan amaldorlar orasida hokimliklar, sog'liqni saqlash, qishloq va suv xo'jaligi, moliya, mehnat va arxitektura boshqarmalari vakillari bor. Masalan, Qarshi shahar hokimi o'rinbosari Sultonov 15 ta murojaatni belgilangan muddatda ko'rib chiqmagani va murojaatlarga yozma javob bermagani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Agrobankning Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar filiali rahbari Ixtiyori Bekmatov pora bilan qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Posta gazetasiga ko'ra, 8 kishini ish bilan ta'minlagan tadbirkor bank filialiga chorva uchun kredit so'rab bir necha marta murojaat qilgan. Barcha hujjatlar tayyor bo'lishiga qaramay, filial rahbari ishni paysalga solgan. Tadbirkor 3-chi marta kelganida bankir kredit ajratish evaziga $300 pora talab qilgan. Filial rahbari ushbu summani pora tariqasida olayotganda qo'lga tushirilgan. Aniqlanishchi Begmatov avval ham jinoyatga qo'l urganligi bois sud hukmiga ko'ra joriy yil fevraldan 2 yilga rahbarlik lavozimidan chetlatilgan, ammo Agrobank mansabdorlari sud hukmiga bo'ysunmay Begmatovning filial boshlig'i lavozimida ishlashiga imkon yaratib bergan. O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroq tadbirini xonadonlar, restoran va kafelarda o'tkazish qat'iyan taqiqlandi. 21 asr nashriga ko'ra, Xalq ta'limi vazirining 2017 yil 28 apreldagi buyrug'ida ana shu talab ilgari surilgan. Mirobod tumani prokuraturasi vakili Zarifa Mavlonovaga ko'ra, barcha umumta'lim maktablari rahbarlari bu borada mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ymaslik haqida ogohlantirilgan. Ichki ishlar boshqarmasi profilaktika nazirlari o'z hududidagi kafe va restoranlarga bitiruv kechalarini o'tkazmaslik borasida ogohlantirib chiqqan. O'zbekistonda o'qituvchilarni ixtiyoriy majburiy ravishda hashar va boshqa jamoat ishlariga jalb etish ko'paymoqda, deya yozadi Oila davrasida nashri. Ahvol shu darajaga yetganki, o'qituvchilar oxirgi paytlari hokimiyat va mahallaning tekin dastyoriga aylanib qoldi. O'qituvchilarga ko'ra, hokimliklar ularni ommaviy tozalash tadbirlari, hasharlarga hatto yakshanba kunlari ham jalb etmoqda. Aprel oyida har bir o'qituvchi o'ziga biriktirilgan mahallada uyma-uy yurib, xonadon a'zosidan hovlisidagi daraxtlargacha hisoblab chiqdi. deydi Toshkent viloyatidagi maktabda ingliz tilida dars beruvchi muallima. Bundan tashqari qog'ozbozlik va hisobotbozlik ham ularning tinkasini quritmoqda, deya yozadi Oila davrasida nashri. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston tashqariga migrantlarni, ya'ni mehnat muhojirlarini eksport qiluvchi davlatga aylanayotganiga bir mashru, ya'ni rasman aylanayotganiga e'tibor qaratamiz bugungi eshitirishimizda. Chunki keyingi 25 yil ichida bu holat doimo bor edi. Ya'ni O'zbekiston mehnat muhojirlari doimo Qozog'istonda, Koreyada, boshqa mamlakatlarda, Rossiyada ishlab yurgan edi. Shu kunlarda O'zbekiston Mehnat vazirligi Rossiya, Koreya barobarida mana endi Yaponiya, qolaversa Turkiya, Ummon sultonligi kabi boshqa davlatlarga ham o'zbek mehnat muhojirlarini qonuniy ishga jo'natish imkonlari ustida ishlayotgan ekan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyev ozodlikka mana bularni yetishtirishimizdan oldin ma'lum qildi.
Endi munosabat kardinal ravishda o'zgardi deb ayta olaman. Birinchidan, masalan, shu O'zbekiston va Rossiya o'rtasida mehnat migratsiyasi borasida ikkita shartnoma imzolanganligi, shu shartnomalarning ikkinchisiga ko'ra Rossiya migratsiya tashkilotining vakolatxonalari O'zbekistonda ochilganligi, O'zbekiston migratsiya agentligining vakolatxonalari Rossiyada ochilishiga harakatlar qilinayotgani, bu muammoni tan olinishini ham, buni yechishga nisbatan astoydil harakatlar qilinayotganini ham bildiradi. Bilasizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatlariga ko'ra migrantlar chet davlatlarda ishlasalar, chet davlatlarning iqtisodiga hissa qo'shadilar, mamlakatga qaytib kelib ishlayotganda birinchidan mablag' bilan kirib keladilar va bu mamlakatimiz iqtisodiyotiga yordam qiladilar va hattoki biror bir kasb egallab kelib, yangi texnologiya egallab kelib, mamlakatimizdagi potensialni ham ko'tarishga xizmat qiladilar. Bugungi kunda bu xizmat e'tirof qilinmoqda va himoya uchun harakatlar boshlangan.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyevni bundan sal oldin ozodlikka bergan intervyusidan parcha edi. Ya'ni Karim Bahriyevga ko'ra, tashqi mehnat migratsiyasi masalasi kardinal ravishda o'zgarmoqda. Oldingidek ularga dangasalar deb emas, balki O'zbekistonni o'sha paxtasi, oltini, pillasi, tillasi qatorida tashqariga eksport qilinadigan bir boylik manbai deb qaralyapti, e'tirof qilinyapti. Ya'ni bu kunlarga ham yetdik desak, endi eng avvalo odamlar Rossiyaga borib mehnat migratsiyasini boshlab bergan bundan 25 yil oldin va eng katta sonli ham o'sha Rossiyada bo'lsa kerak. Yetishtirishimizda hamkasbim Umidjon qatnashyapti, Umid Bobomatov. U kishi ayni paytda jurnalist bo'lgan bilan paytda tarixchi ham. O'zbekistonni Rossiyaga migratsiyasi tarixi haqida bir kichkina bir ma'lumot bersangiz, Umidjon.
Umuman olganda juda qiziqarli. Mana men Rossiyada bir 10 yildan ortiq vaqt yashayotgan bo'lsam-da, bu yerda o'zbekistonliklarning ommaviy ravishda paydo bo'lishi oxirgi mana shu 10 yilga to'g'ri kelyapti. Lekin 90-yillar o'rtalaridan boshlab O'zbekistondan Rossiyaga mehnat muhojirligi boshlangan davr deb hisoblasak bo'ladi, chunki aynan 90-yillar o'rtalarida parchalanib ketgan sobiq Sovet Ittifoqi hududlaridan nisbatan boyroq, nisbatan rivojlanganroq va iqtisodiy jihatdan qudratliroq bo'lgan Rossiya o'ziga muhojirlarni, ishsiz qolgan muhojirlarni jalb qila boshladi. Bu umuman olganda iqtisodiyot nuqtai nazaridan bu to'g'ri narsa. Bu hamma mamlakatlarda ham bo'lgan. Mehnat migratsiyasi bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga bu normal hodisa. Lekin sobiq Sovet hududida o'zbeklarning Rossiyaga kelishi, bu yerda mehnat qilishi bir mana oxirgi yillarda juda salbiy tomon. Agarda biz bilamiz turklarni borib Germaniyani iqtisodni.
Mana shuni eslatmoqchi edimdan Umidjon. Turkiya 55 yil davomida, ya'ni 1963 yilda boshlangan bo'lsa 55 yil mobaynida taxminan 1,700,000 muhojir yubordi nimaga? Germaniyaga. Ya'ni bu 55 yil davomida ikki davlat o'rtasidagi shartnomalar poyezdlarga yuklab olib kelishdi odamlarni, ya'ni tashkiliy ravishda. O'zbekiston qisqa muddat ichida taxminan 8,000,000 odamni Rossiyaga yubordi degan raqamlar bor. Agar raqamlar noto'g'ri bo'lsa tuzatarsiz-da. Bu qanaqa bo'ldi bu?
10 million desa ham bo'ladi. Endi hozir ayni paytda hozir qancha nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, agar hozirgi kunda taxminan endi hisob kitoblarga ko'ra 2.5-3 million o'zbekistonlik Rossiya hududida mehnat qilyapti. Endi oxirgi paytlar bilasiz, Rossiya iqtisodiy buhronga yuz tutganidan beri biroz mehnat muhojirlari, O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlari soni biroz kamayib qoldi, lekin o'zbeklarning boshqa borib ishlaydigan asosiy osonlikcha kelib ishlab pul topib ketadigan joyi baribir Rossiya bo'lib qolyapti va yaqin kelajakda, yaqin 10-15-20 yilda, toki O'zbekistonda iqtisodiy vaziyat iziga tushmaguncha Rossiya asosiy mehnat migratsiyasi qabul qiluvchi mamlakat bo'lib qoladi.
Umidjon, endi mana Karimov o'limidan so'ng, O'zbekistonni 25 yil boshqargan Karimovning o'limidan so'ng yangi rahbariyat tashqi mehnat migratsiyasiga munosabati o'zgarganligi, kardinal o'zgarganligini mana Karim Bahriyev tilidan, mulozim Karim Bahriyev tilidan eshitdingiz. Ya'ni shu narsa sezilyaptimi? Nima bo'ladi endi? Agar qonuni yo'lga qo'yilsa.
O'zgarishlar mutlaqo yo'q deyish ham mutlaqo yolg'on bo'ladi. Sababi o'zgarishlar bor va bu o'zgarishlar bu yerda ham sezilib turibdi. Eng asosiy o'zgarish menimcha bu hukumat va hukumat vakillari hozirgi kunga kelib biroz bo'lsa-da mehnat muhojirlarini talablarga, mehnat muhojirlarini ayrim, hammasi emas albatta, ayrim mulohazalarga, fikrlarga va talablarga quloq solishni boshladi. Kimgadir arz qilish mumkinligi ko'pchilikda eforiya tug'dirdi. Ko'pchilik bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirligida ana kimgadir arz qilishimiz mumkin ekan shu masala ustidan degan fikrni yuzaga keltirdi. Vaholanki bundan oldin aynan eng murakkabi mana shu edi, psixologik ta'sirki, agarda bu yerda biror og'ir vaziyatga mehnat muhojiri, o'zbekistonlik mehnat muhojiri og'ir vaziyatga tushadigan bo'lsa, u arz qiladigan joyga joy yo'q edi. Ana shu asosiy o'zgarish. Endi qanchalik darajasi bilasizmi, bizda shu 20 oxirgi 20 yilda o'rganib qolishganmi bilmayman, juda ko'plab shu ish bilan shug'ullanish kerak bo'lgan mulozimlarda mana shu loqaydlik baribir kuzatilyapti. Xo'ja kursinga qilinayotgan ishlar ham juda ko'p ko'rinyapti. Masalan, oxirgi mana shu kunlarda bo'layotgan narsa, mehnat muhojirlarini ishga yollash to'g'risidagi mana bu e'lonlarning hamma joyda 1000 kishi Rossiyaga masalan ishga olinyapti, shoferlar degan, va orqasidan biz tekshirsak, u shunchaki ma'lumot yig'ilyapti ekan. Bu yerdagi Mosgortrans biz ishchilarni yollamayapmiz deyotgani, ya'ni bu yerda mehnat muhojirlar ning arzini, shikoyatini to'liq eshitadigan bir muassasa hozirgacha bir shakllanmagan. Odamlar telefon qilibmi yoki oyog'i bilan boribmi, mening mana shu muammom bor, shuni hal qilib berishga yordam bering deydigan joy bor. To'g'ri, ularni tinglashyapti, ularni arizalar qabul qilishyapti va shu arizalar bilan cheklanib qolishyapti. Ana shunisi eng nima desa murakkabi va eng salbiy tomoni bo'lyapti mana shu ishlarda.
Endi ayni paytda Umidjon, O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi yangi umidlar beradi-da boshqa mamlakatlarga borib ishlaydigan odamlarga. Odamlar aytadiki, Afrikaga bo'lsa ham yubor meni deb yoqasidan oladiki borib. O'sha ma'noda Yaponiya va Polshaga ham odam jo'natishimiz mumkin degan gaplar aytilyapti. Mana Karim Bahriyevni gapini eshitib ko'rsak yana bir marta.
Bugungi kunga kelib, mana shu paytgacha xorijga jo'natish deganda ko'pchilik tomonidan faqat Koreyaga jo'natish tushunib kelinar edi. Bugungi kunga kelib xuddi shunday shartnomalar, davlatlararo shartnomalar Yaponiya bilan, Rossiya bilan imzolandi, Polsha bilan imzolanish arafasida Oman sultonligi Turkiya davlati bilan xuddi shu yo'nalishda muzokaralar olib borilmoqda. Yaponiyaga dastlabki 15 kishi, mehnat shartnomasini olib jo'nab ketdi. Ayni paytda Polshaga 52 kishi hujjatlari tayyor va ularga ruxsatnomalar kelgan. Ular hozir hujjatlarini Polshaga kirish hujjatlarini rasmiylashtirish masalasi bilan shug'ullanmoqdalar.
Karim Bahriy fikrlari edi, O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari. Endi yana qo'shimcha qilib qo'yishim kerak, Yaponiyaga ketayotgan o'zbeklar asosan qarib qolgan o'sha yapon vatandoshlarini enagalik, ya'ni ularga boquvchilik mashg'uloti bilan shug'ullanishadi. Yana bir yo'nalish Turkiya. Mana hozir eshittirishimizda Turkiyada istiqomat qilayotgan vatandoshimiz Islom Xolboy qatnashyapti. Islombek, assalomu alaykum.
Va alaykum salom.
Ya'ni bu Turkiyaga ketish bordi, mana Rossiyada muammo bo'lgandan keyin Turkiyada ahvol qanday? Chunki birovlar 100 ming deydi, birovlar 150 ming deydi. Bu o'zbek mehnat muhojirlarining u yerdagi ahvoli qanday? Ular bir davlat tarafidan bir himoyaga egami? Ya'ni O'zbekiston davlatini Istanbuldagi konsulligi, Ankaradagi va nimasi elchiligi tarafidan bir yordam oladimi ular?
Yo'q, bular na O'zbekistondan, na Turkiyadan yordam olishmaydi. Ammo Rossiyaga qaraganda bu yerda yengil, sababiki har holda u yerdagi kuchli bosim yo'q. Haligi, ya'ni past nazar bilan qarash yo'q. Insonlar bu yerda erkin, o'zlarini yaxshi tutadilar. Nisbatan shunday, lekin ular soni qancha buni men bilmadim.
Xo'p, endi Turkiya matbuotini qarasak, o'zbek ayol faronchini pichoqlab o'ldiribdi, o'g'irlik qilibdi, fohishalik qilibdi degan bitta liniyani ko'ramiz. Keyin o'zbek yigitlarini o'sha diniy radikalizm bo'lgani, IShID bo'lgani, odam o'ldirgani, terrorist bo'lib ketgani haqida maqolalar keladi-da. Bu matbuotdagi mana shu negativ fon aks etmaydimi ish beruvchilarga?
Yo'q, hozircha men shaxsan meni o'zim bulardan hech bir mundaqa bir negativ yomon qarashlarni ko'rmadim. Endi bular ham real qaraydi. Masalan deylik, bizda ba'zi o'zbeklarda shunaqa narsalar uchrab turadi. Lekin turklarning ichida bizga nisbatan juda ko'pda. Masalan deylik, shu o'zbek shu jihatlarini butun dunyoda bo'rttirib ko'rsatishyapti. Agar boshqa nimalar bilan, millatlar bilan, mamlakatlar bilan nisbiy olinadigan bo'lsa, o'zbeklarning bu nomini yoqlamayman. Ammo bu jihati juda kichkina bo'lib qoladi. Bu tomonga ham qarash kerak.
Islombek, endi asosiy mavzumizdagi munosabatingizni olmoqchi edim. O'zbekiston hukumati o'zbeklarni tashqariga mardikor qilib jo'natishni tashkiliy ravishda yo'lga qo'yayotganiga munosabatingiz qanaqa?
Men munosabatim unga yomon. Chunki biz mehnati o'sha har bir ishni to'g'ri tashkil qiladigan bo'lsak, o'zbeklarga O'zbekistonning o'zida ish yetib ortadi. Biz uchun barcha ishlash uchun, ish qilish uchun, O'zbekistonni rivojlantirish uchun O'zbekistonda barcha resurslar bor. Moddiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham. Yana bizni xalqimiz mana shu tarix davridagi 25 yilda butun dunyoni kezib, mayli azob uqubatlarda yurdi, boshqa qildi-yu, lekin o'sha insonlarning hunarlarini, ko'p narsalarini o'zlashtirdi. Vaqt keldiki, o'sha ish joylarini o'zimizda tashkil qilish kerak. Insonlardagi o'sha kuchdan o'z insonlarni o'zlashtirgan yaxshi jihatlari hammasini o'sha iqtisodiyotimizga, ma'naviyatimizga o'sha beradigan vaqt keldi. Shuning uchun men o'ylaymanki, hech qachon qo'ldan berganga qush to'ymas degan. Biz har ishni o'zimiz vatanimizda tashkil qilishimiz kerak deb o'ylayman.
Rahmat, Islom Xolboy fikrlari edi. Turkiyada istiqomat qilayotgan mehnat muhojirlaridan biri, endi sonini bilmaymiz, ya'ni 100 minglar desak bo'lar balki Turkiyada ham.
Davlat rahbari Mirziyoyevni oldingi rahbarga nisbatan mehnat muhojirlariga munosabati ijobiy ekanligini eshitdik va uni birinchi qadamlarini ko'ryapmiz. Lekin endi bir necha million odam Rossiyada ishlasa, 15 ta odam Polshaga, 50 ta odam Omanga, 30 ta odamni emas, o'sha Rossiyada ishlab yurgan 2.5 million, 3 million mehnat muhojirlarini huquqiy ahvolini yaxshilashni o'ylashimiz kerak. Bitta bitta ularni har bittasini taqdiri bilan, har bittasini muammosi bilan shug'ullanish mumkin emas. Qiyin juda. Qanday yo'l bilan shug'ullanish kerak? Bizni o'sha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini huquqiy ahvolini, fuqarolik statusini balandga ko'tarishimiz kerak. Buni huquqiy asosi bor. Xalqaro huquqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'sha mehnat migrantlari va ularni oilaviy oila a'zolarini ahvoli to'g'risida bir ajoyib konvensiya qabul qilgan. Bu konvensiyada mehnat muhojirlari va ularni oila a'zolari qaysi mamlakatda ishlashidan qat'iy nazar o'sha mamlakat fuqarolariday ijtimoiy himoyalangan bo'lishi kerak. Meditsinadan xizmatlaridan foydalanish, sug'urtalardan foydalanish va hokazo. Afsuski, Rossiyada va O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotini mana shu hal qiluvchi konvensiyasi haligacha ratifikatsiya qilinmagan. O'zbekiston talab qilish kerak. O'zi avvalo O'zbekiston o'rnak ko'rsatish kerak. Shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini konvensiyasini migrantlar to'g'risida qabul qilib va Rossiyadan ham talab qilish kerakki, shu konvensiyani qabul qilsin. U konvensiyada o'sha majburiyati yozilgan. Hukumatlarning majburiyatiki har bir o'sha migrantga, demak, hamma ijtimoiy o'sha manbalardagi yordamlardan himoyalardan foydalanish huquqlari beriladi. Yana bir narsa,
Anvar Mirzo aka, shu masalada qarangda, bu masalaga javob bor bizda. Demak, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati rahbari Karim Bahribni aytishicha, hozir Rossiyada siyosatgan muammolarni hal qilish uchun O'zbekiston mulozimlari kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan g'ayrat qilishayotgan ekanda.
Endi mana
Karim aka gapini eshitib ko'raylik. Javob yetarli bo'lmasa, keyin yana qo'shimcha qilasiz.
Tashqi ishlar vazirligi Rossiyani yana 7 ta yerida konsulliklarni ochmoqchi. Albatta, bu 1.5 million o'zbek fuqarosini ayrimlarda muammolar bo'larida doim va bu muammolar uchun ular hali bitta elchixonaga murojaat qilib, hamisha ham javob olishlari albatta qiyin bo'ladi bunaqa vaziyatda. Shuning uchun ushbu o'sha 7 ta konsullik huzurida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligini ham vakolatxonalari bo'ladi. Biz ham mana masalan Koreyada borib ishlayotgan ishchilarimizni har kvartalda borib ahvolidan xabar olib monitoring qilinadi. Hatto shunaqa bo'ldiki, o'shalarga o'zbekistonlik san'atkorlarni chiqishlarini ham uyushtirgan, vatani bilan bog'lab turadigan harakatlar bo'lardi. Endi xuddi shunday Rossiyada ham agentlikni vakolatxonalari bo'lganidan keyin agentlik bilan tuzilgan shartnomalar bilan ketgan ishchilarni ish joylaridan xabar olinadi, ularga qanaqa qilib sharoitlar yaratilganligi borib ko'riladi. Shuning uchun albatta bu vakolatxonalar kerak.
Agentlik axborot xizmati rahbarining fikrlari edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Rossiyaning 7 ta joyida o'sha agentlikni vakillari konsullik xizmatlari qilinar ekan. Umidjon javob berar bunga. Ya'ni bu nimani bildiradi mana shu Karim aka aytgan gaplar? Agar shunaqa narsa tashkil bo'lsa, Umidjon,
bir boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Mana bugungi kunga kelib juda ko'plab harakatlar bo'layotgani, ichkaridan turib bir o'zgarishlar qilishga bo'layotgan intilishlar bor-ku. Bu o'zi juda katta narsa. Juda katta narsa. O'zbekistonning ichkarisida tuzilmalar, mana deyarli hamma narsa bor ishlash uchun. Mehnat migratsiya, o'sha tashqi mehnat migratsiya agentligi bor. Uni ichkarisida ishlayotgan mulozimlar bor, mutasaddilar bor. Faqat shularni bir qandaydir tartibda, qandaydir bir boshqaruvda agar olib boradigan bo'lsa, ana o'shanda bir natija bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Mehnat vazirligi nazorat qila oladimi, ya'ni Rossiyadagi o'sha 1.5 million deymizmi, 2 million deymizmi, o'sha millionlagan mehnat muhojirlarni
to'liq nazorat qilish albatta. Nima uchun biz, man bir narsa, bir savol qiziqtiradi doim, o'zimni shu savol qiziqtiradi. Nima uchun biz nimadir kashf qilishimiz kerak? Ko'plab mamlakatlarda migratsiya masalasida tayyor qoliplar mavjud, tayyor mexanizmlar ishlab chiqilgan. Migratsiyani boshqaradigan, tashqi migratsiyani boshqaradigan mexanizmlar, xalqaro shartnomalar, ikki davlatlar, uch davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar mexanizmlari ko'rilgan. Shu mexanizmlar o'rganilib, agarda Rossiyaning o'zida mehnat muhojirlarga sharoit yaratib berish uchun qandaydir hech bo'lmasa ozmas turtki yoki yordam tarzida bir shu mexanizmlarni ishga tushirish uchun kuzatib turuvchi bir organlar bu yerda ishlasagina biz aytishimiz mumkinki bu yerdagi mehnat muhojirligini to'liq nazorat ostiga oldik deb. Hozircha bu kuzatilmayapti albatta. O'sha boya aytdingiz-ku siz millionlab turkiyaliklar Germaniyada ishlab, menimcha ularda ham muammosi bo'lgan albatta.
Boshlamasiga bo'lgan, lekin bilasizmi, bu yerda Germaniyani o'zini tiynatida demokratiya bor. Germaniyani o'zi demokratik mamlakat bu birinchidan. Ikkinchidan, ular Germaniyada har bir mehnatkash tashkilot tuzishga haqqi bor. Ular profsoyuzlar, kasaba uyushmalari tuzib, o'z haqlarini himoya qilib, yetmagan joylarni to'ldirib borishdi. Chunki boshlangan birlamchi shartnomalarda oilani olib kelish masalalarida davlat pul to'lamas edi Germaniya davlati.
Keyin u yerda sudlar bo'lsa kerak.
Va hokazo shu tariqa ular haqlarga sohib bo'lishdi va shu kunda ular barcha nemislar kabi pensiya oladi. Hamma mana Anvar Mirzo aytgandek barcha ijtimoiy himoyalar bilan ta'minlangan. Endi mana Rossiyadagi mehnat muhojirlarining soni shu qadar ko'pki, vazirlik buni bir nazorat qila olar ekanmi, ularni bir muammolarga javob topib bera oladimi degan savolimizga, demak, vazirlik mulozimini javobini eshitib, yana murojaatni davom ettirsak.
Yashiradigan yeri yo'q. Federal migratsiya xizmati Rossiyada har yili taxminan 1.5 millionga yaqin o'zbek patent olib ishlayotganini aytadi. Endi mana shu odamlarda masalan bir qiyin taraflari shuki, ular umuman olganda viza yo'q mamlakatga chiqqanlar va u yerda ular ham haq patent olib ishlayaptilar, ya'ni uni qoidasiga rioya qilib ishlayaptilar. Lekin bu kishilarda mehnat daftarchasi yo'q, ish stajlari yuritilmaydi. Ushbu odamlar qarigan chog'larida pensiya olaman desalar, yigitlik davrlarini 15-20 yil Rossiyada o'tyapti, lekin bu ularga mehnat staji bo'lmagan. Agar ularni qonun doirasiga olish to'g'risida gap ketsa, ushbu fuqarolar ham, mana ishlamoqchi bo'lgan ishlayotganlar ham albatta keyingi tuzilgan bitimlar doirasida himoyaga olinishlari kerak. Odatda noqonuniy chiqib ketganlar, rasmiylashtirmaganlar, O'zbekiston fuqarosi bu yerda yo boshqa joyda mehnat faoliyati yuritar ekan, uni qonuniylashtirish kerak albatta qonun talabiga ko'ra. Mana tasavvur qilasizki, agar bu kishilar ham qonuniy jihatdan rasmiylashtiraman desalar, shularda hammasi 1.5 millionga yaqin odam albatta shu asta sekin qonuniy doirasiga kiradi. Rossiya ham bu narsaga e'tiborsiz qarab kelgan yillar davomida, chunki o'rtada bitim bo'lmagan. O'ylaymanki, tuzilgan bitim o'shalarga ham taalluqli bo'ladi.
Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyev fikrlari. Yedek eshitishimizda o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirov qatnashyapti. Anvarbek, assalomu alaykum. Sizning fikrlaringiz.
Assalomu alaykum.
Anvarbek, mana kardinal o'zgardi dedi Karim Bahriyev. Ya'ni mehnat, biz O'zbekistonda mehnat muhojirlarini tashqariga davlatning o'zi yuborayotganiga munosabatingiz qanday? Karim Tavrda o'zgardi bu masala.
Noilochdan bo'layotgan bu ish, albatta buni O'zbekiston davlati qandaydir ish joylar masalasini yechimini topish uchun qilyapti, chunki bilasiz, bu aholi muammosi, demografiya muammosi O'zbekistonda juda jiddiy. Hali sovet davridan bu yerda aholi ko'payib kelgan va shuni natijalari endi mana bilinyapti, chunki insoniyat ko'payganda bir necha avlod o'tishi kerak. Hozir bizda mana endi shunaqa bo'ldiki, juda bizda aholi ko'payib ketgan, bu to'g'ri. Va aholi ko'p, iqtisodiy ahvol og'ir, 25 yil ichida iqtisodiy islohotlar qilinmagan, O'zbekistonga tashqi sarmoyalar kirib kelmagan, ish joylar yaratilmagan va hokazo va hokazo, bu hammaga ma'lum. Lekin ijtimoiy muammolar bor va o'zini yechimini topish uchun juda katta talab bor bu yechimlarni topishga.
Anvarbek, mana qarangda, mana Facebookda o'qigan bo'lsangiz kerakda, Amir Temurni farzandlari, Amir Temurni nabiralari mana borib yoshini yashagan yaponlarni qaraydimi endi, qarovchi bo'ladimi oliy ma'lumotlilar yoki ko'cha supuradimi Ummo sultonligida deb xafa bo'lishyaptida.
Endi Amir Temur navaralarini 1865 yili zabt etganida Rossiya, Stalin ham kirganida borib 70 yil ichida paxta terib, kechirasiz mani, daladan bu yoqqa chiqmay o'lib ketgan avlodlar ham bor.
uni hammamizni bilamiz. Shuning uchun Amir Temur avlodi kamsitilgani bu hozir boshlangan jarayon emas, bu anchadan beri bo'layotgan, hozirgisi o'shani davomi xolos. Shuning uchun bu gaplarga asos yo'q. 25 yil ichida qilinmagan islohotlar shu Amir Temur nabira chevaralarini, avlod ajdodlarini sal yaxshilashga bir sharoit yaratib bermadi. Mana shuni gapirish kerak. Lekin endi hozir noilojdan albatta davlat bu ishni qilyapti. Lekin kuchlar to'g'risida gapirsak, siz to'g'ri aytdingiz, Umid aka ham to'g'ri aytdi, boshqalar ham. Bu davlatlar bu faqat O'zbekistonga bog'liq emas, qarsa ichki qo'ldan chiqadi. Albatta O'zbekiston harakat qilishi mumkin, haqiqiy harakat qilishi kerak va elchixona xizmatlari orqali, diplomatik xizmatlar orqali muhofazaga, himoyaga olish kerak O'zbekiston fuqarolarini chet elda, nafaqat muhojirlarni, umuman chet eldagi o'zbek muhojirlar fuqarolarini, qay bir o'qiyotgani ham bor, u yerda yashayotgani ham bor. Lekin mana Germaniyani keltirdingiz, Germaniyada kasaba uyushmalari bor, Germaniya da ijtimoiy davlat, rivojlangan demokratiya, huquqiy davlat va hokazo va hokazo. Demak, shu sharoitda ishlayotgan Turkiyadan borgan muhojirlar albatta boshqa ahvolda va ularni muammolari to'g'risida gapirish hozir qiyin, chunki yo'qdir muammolari hozir qolmagan. Lekin Rossiyani olsak, bu tomondan Janubiy Koreyani, o'sha Yaponiyani olsak, albatta mana Yaponiyaga ketadigan yo Janubiy Koreyaga ketadigan o'zbeklar to'g'risida o'ylamayman ularni oldida qanaqadir jiddiy katta muammolar turibdi Rossiya bilan solishtirsangiz. Chunki Yaponiya ham, Janubiy Koreya ham shaffof shartnomalar, tiniq shartnomalar asosida iloji boricha huquqiy va hokazo sharoitlar yaratib berishga tayyor va sharoitlar yaratib beryapti ham. O'sha yerda ishlayotgan hozirgi mana kungacha Koreyani olsak, ya'ni Yaponiya ham shunaqa bo'ladi muhojirlarimizga, o'sha mehnat ishchi migrantlarimizga. Lekin Rossiyada sharoit shunaqaki, huquqiy davlat yo'q, kasaba uyushmalari yo'q, ko'pgina Rossiya iqtisodiy tarafdan qaraganda ko'pgina rossiyalik ishbilarmonlarga mana shunaqa ahvol ma'qul bo'lib kelgan. Davlat ham bularga ularni qo'llab quvvatlagan, shunaqa masalan soyada soliq to'lamasdan va ularni ham kamsitlarni ham haq huquqini judayam yer bilan yakson qilayotgan darajada ishlatish, endi uni ish kuchi deb bo'lmaydi, qul kuchi ham desa bo'ladi. Mana shunaqa ma'qul edi Rossiya iqtisodiyoti uchun.
Anvarbek,
Qatar degan davlat bor, u yerda xuddi shunaqa munosabat deyishadi chetdan borgan mehnat muhojirlarga. Shu neftdan boy bo'lib ketgan mamlakatlarida ko'plarida muhojirlarga shunaqa munosabat judayam xunuk, bir 21 asr andozalariga to'g'ri kelmaydi, hatto 20 asr andozalariga.
Anvarbek, qarangda, mana hozir suhbatimizda nima chaqirsak, bitta mehnat muhojiri o'sha Amir Temurni Moskva ko'chalarini supurayotgan nabiralardan bittasi bizni eshitib o'tiribdi programmamizda jimgina. U kishiga ham bir nima bersakda, ismimni aytmang dedi, gastarbayter deb qo'yavering dedi. Demak, o'sha ismsiz nima mehnat muhojirini gapini eshitib davom ettirsak, marhamat.
Yaxshi ishlarga joylashib, yaxshi maosh oladiganlar bir ma'lum qism ko'pchilik tashkil etmaydi. Endi bizga shu non topolmasdan, O'zbekiston o'zimizni yurtimizdan non topolmay kelgan insonlar bo'ldik. Endi bu hayot majbur qilgan. Bu albatta mehnat muhojir bo'lib kelish, o'rusda ter og'ir chirkin ishini qilish o'zi aslida yaxshi emas, lekin bu hayot taqdiri endi shu ekan. Bizni O'zbekiston iqtisodi boshqarayap turgan rahbarlarni o'sha bizni majbur qildi.
Tushundim sizni, rahmat. Demak, Rossiyada Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri O'zbekiston hukumatiga qizil karta ko'rsatdi. Mana O'zbekiston hukumati ishlov bermadi bizga, o'shaning uchun shunaqa ahvoldamiz dedi. Anvar Mirzo Husayinov javob berar balki. Bu nimaga malomat?
Javob beraman.
Javob bering.
Men javobim shundaki, mana shu bu yerda Umidjon yaxshi gapni aytdiki, migratsiya bir bugun paydo bo'lgan jarayon emas, buni tarixi bor. Mana o'sha dunyo tarixidan o'zini o'z fuqarolarini xorijda ishlatishiga davlatlar qanday munosabatda bo'lishi kerak, qanday sharoitlar yaratish kerakligini ham tarixdan o'rganishimiz kerak. Masalan, Turkiya bilan Germaniya o'rtasida o'sha 63 yildan keyin shartnoma tuzilgan va Turkiyada ikki fuqarolikka ruxsat degan qonun chiqarilgan. Shu qonun asosida Germaniyaga ham aytilganki, agar sizlarga ishchi kuch kerak bo'lsa, hozir Rossiyada ham demografik holat juda og'ir, o'zbeklarsiz qurilishlar to'xtab qoladi, o'zbeklarsiz juda ko'p haligi iqtisodiyot sohalari juda katta ziyon ko'radi. Demak, majbur bo'ladi Rossiya ham biz shunday talab qilishimiz kerakki, o'sha tarixdan qarang. Turkiya Germaniya bilan kelishgandan keyin bugun Germaniyada 4 million turklar o'sha Almaniya fuqarosi. Ham Turkiyaning fuqarosi ham fuqarolik beradigan ijtimoiy statusni hech qanaqa shartnomalar bilan erishish mumkin emas. Shuning uchun ikki fuqarolik to'g'risida qonunni O'zbekiston ham qabul qilishi kerak.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.